hormatly dinleyijiler, Eýran Islam Rewolýusiýasynyň 31 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne bu edepki bayramçylyk ýurtda bolan dawgaly prezident saýlawlarynyň soňky protestleriň ideýanyny gabat geldi. Syýnçylar saýlawdan soň halk protestleriniň Islam Respublikasynyň sepini açanlygyny aýdýarlar. Bu arada Allah'ım Radı Rahim'in verecek kurulumun nüngleliyim.
Şunu 11. fevralda Eyran 1979 yılın İslam revolüsyonunun 31 yıllık yıllı önümünü belli geçer. Bu revolüsyon Şah rejiminin ağdırılmağına getiren ne olsa şunu kogun Eyran'la bu revolüsyonun beren mirasını ulu soru aslında koyan rayetler hem azel. 1979 yılın revolüsyonunun hayhaylı günleri Eyran'ın ilatı devlet kuruluşu hükmünü İslam Respublikası kuruluşunun bolmağını onlaptı. Adamlar şeýle döwlet guruluşy rewolýusiýanyň ideýalaryny durmuşa geçirmeklige hyzmat eder diýip umyt edipdiler. Şonda rewolýusiýanyň lideri we Islam Respublikasynyň düýbüni tutujy Ayetullah Ruhollah Homeyni Eýranda repressiýalara we hüteme ýer bolmajak azat jemgyýetiň boljakdygyna söz beripdi.
Hukumat-ı İslami misli hukumat-ı Ali ibn Abi Talib diktatori tuşni.
İslam devlet kuruluşunda hiç şeyli diktatora bolup bilmez. Munun ödü geçmişti Ali ibn Abi Talib'in devleti dolundurşu yali bir dolundurştur. Ol dine adaletliğe esaslan yanır.
Hukumat ist ki be'adlas.
Yönü İslam revolüsyonunun 31 yıllığı yetik gelen hedir kunlördü. Eyranın köp rayetleri şolsanlı ozolki revolüsyonerlerin hem köpütü bu amala aşırılan revolüsyonun ideyelerinin başa varmanlığını öne sürüyerler. Eyranın opozisyon yaşıllar hareketi bu bayramçılığa kabatlap hükümete karşı protest çıkışlarını devam ettirecektiğini malum etti. Bu bolsa raýatlara garşy döwlet rejiminiň ýene-de nowatdaky gezek güýjülenmegine garaş bermeliligini aňladyar. Bu hem öwredeginde Islam Respublikasynyň hakykat ýüzünde diktatura ýürlenmegi barada öňe sürilýän ideýalara has hem meçe berýär. Geçen hepde opozisyon ýaşyllar hereketiniň lideri Mir Hüseýin Musawi öwrededen çykyşynda 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň maksatlarynyň köpüsiniň şol sanly sütemden we diktaturadan dyýynmak maksatlarynyň hem amala aşmanlygyny aýtdy. Islam revolüsyonuna katnaşan opozisiýa liderinin bu garaýşy bilen alalaşýan adamlar ýurtda sanardan köp. 31 ýyl mundan ozal Eýranyň monarhiýa guruluşyna garşy protest bildirip çykyş eden we häzirki wagt daşary ýurtda bozgunlukda ýaşaýan Eýran jurnalist Hushabe Amiri ýurtdaky häzirki siýasy repressiýalaryň şah rejiminäki repressiýalardan hem has ýaramazlygyny nagtady.
Kemus kene gahny kaýdy bilen kem feşwary ki emruz bar maglum as hodrik hareket islah talabany darun.
Eger siz şuňky ýagdaýlara fiýn etseňiz we deňeşdirseňiz siz Eýran rewolýusiýasyna adamlaryň reform naky hereketlerine göre közlen basışların şeyle bir erbet olmanını göz yetirerdiniz. Şol vaqtlar biz şanın koşunları eytti beytti deyip neagililik güllererdik. Yönü şuğun kuğun tutsuk etmelere, kıynamalara, gazaplı represilere seyrediyen olin, kıynansak da men bu yağdayın şol yugurdaki yağdaylar ulen hem dengeştirer yağlı değerliğine aitmalı ol yarın. Deyip Nuşa be amiri belledi. Stanford Universitetinin Eýran ýurunç programmasynyň direktori Abbas Milani hem bu garaýş bilen alalaşyp, soňky 7 aýyň dowamyny Eýranyň häzirki Islam rejiminiň öz dolandyryşyny elle saklamak üçin henide çenli görüli beşdirmedik derejede harby güýje daýanyp başlandygyny aýtdy. Abbas Milani Eýranyň häzirki rejimini ýarym harby Islam rejimi hökmünde häsiýetlendirýär. 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň 31 ýyllygynyň bellenilýän häzirki günlerinde Eýranyň häzirki siýasy rejiminiň gelejeginiň nähil boljakdygy uly soraw gatnaşygyna galýar. Bir tarapdan ýurdun opozisyon ýaşyllar hereketi öz talaplaryna hiç şeýle ýa-da çekilerlikli görünmeýär. Beýleki tarapdan harwy hemde howpsuzlyk güýçlerine daýanýan Eýranyň siýasy rejimi bolsa opozisiýa bilen umumy bir dil tapjak bolup hem durmaýar. Eýranyň opozisiýa liderlerinden biri Mehdi Karrubi ýakyna BBC habar agentligine beren interwýusynda öz opozisiýon hereketiniň maksadynyň Ozalbaşky ýolundan soglan Islam Respublikasyny şol Ozalbaşky ýoluna gaýtaryp getirmekden ibaratdygyny aýtdy.